Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Velkommen til denne første episoden av Tingenes tilstand. I studio meg, Kristoffer Schau, og du, Alexander. Hva du sa for noe? Skulle du si det selv?
Ja, jeg skulle
si det selv, ja.
Alexander Santor.
Du den eneste her med utdannelse. Hva det du har?
Ja, så jeg har doktorgrad I kjemi, organisk kjemi, for å være mer precis. Men jeg jo også en livsforsker. Så jeg tenker at det å ha utdannelse I denne sammenhengen nok ikke så viktig, tror jeg. Det bedre bare å ha et nysgjerrig sinn.
Hva organisk kjemi I forhold til annen kjemi?
Så det den delen av kjemien som handler om karbon, som en veldig stor del. Så typisk så har vi uorganisk, som du da skjønner det som ikke har med karbon å gjøre. Organisk, analytisk, nå blir det litt fløyt for jeg husker ikke de andre, for jeg synes det så kjedelig. Det noe sånn elektrokjemi, noe sånn batterier og sånn.
Ja, ok, nå jeg med. Ja. Så ting som lever mye da, eller...
Ja, men vi har ikke, det liksom det som organisk kjemi sitt utgangspunkt da, med at det handler om liv,
ja.
Men vi har gått litt forbi det, fordi at det jo sånn at organisk kjemi kan jo finnes I ting som ikke lever også. Men mye jo...
Har levd, om ikke annet.
Ja, for eksempel petroleum jo organisk kjemi, men det har jo levd.
Vi skulle jo egentlig ha en episode sammen på en annen podcast som jeg har, som heter Rekommandert.
Mm.
Og så skulle vi ut på tur, og den episoden skulle da være en slags sånn best of oss to på turné I Norge.
Mm.
Og så gikk det ikke på grunn av korona, så nå sitter vi her I stedet og lager en hel sesong som trøst.
Og jeg synes jo på en måte at det helt enestående. Jeg har gledet meg så mye at jeg har ikke sovet I natt, så det går kjempebra. Jeg veldig overtrøtt, men godt humør. og det jo liksom endelig få lov å gjøre, for vi har snakket om det en stund.
Ja, kjempelenge.
Ikke så lenge, men det føles sånn.
Jo, men altså, det begynner jo liksom bli, når vi snakket om dette her, I mai eller sånn, eller juni.
Mai?
Var det, nei, var det ikke...
Det må ha vært I september.
September, ja. Ikke sant, da ser du. Jeg trodde det var mandag I stad. Vi sitter her på en onsdag og gjør opptaket. Du, vi har to temaer per episode. Det sånn vi har tenkt å legge det opp.
Ja.
Du har valgt tingene, for du mener at det viktig å snakke om kjemien I disse tingene.
Ja, så greien altså at jeg har en teori da, så får vi se om jeg riktig, på at det finnes veldig mye rundt oss som langt mer spennende enn vi tror, og som vi rett og slett overser. Og da det altså ting og tang, og høy og hå, objektiv og subjekt og verbal og hele greien, som vi skal se nærmere på. Og vi skal da prøve å finne ut det hemmelige livet til disse tingene egentlig, og fortelle historiene deres på en måte som de aldri har blitt fortalt før. Og jeg tror at I løpet av denne sesongen så kommer mine psykologiske defekter til å komme på bordet.
Å, det håper jeg.
Så det blir jo også en reise inn I oss egentlig, tror jeg.
Vi, altså I dag så kom jeg da rett fra tannlegen, og da var du kjapt frem på at liksom bedøvelsesmidler og smertestillende kunne være et bra sted å starte.
Ja.
Nå slapp jeg det da, så jeg har jo da normal kjeve der jeg slapp det.
Ja, men kan vi først, altså tannleger?
Ja.
What's up with that?
Altså, liker du det ikke?
Jeg synes det er noe veldig sært, ok, nå skal du høre. Det noe veldig sært med tannlegene. For det første, det ingen andre mennesker I livet ditt som interessert I innsiden av munnen din.
Det sant.
Det tenkte jeg masse på I dag, Moras. Så det nummer en. Det allerede rart at de skal inn I munnen din og være der. Og så det alle de der rare instrumentene der. Du vet den surkle tingen der.
Ja, det som ser som en sånn snegle.
Ja, så ja. Ligger og snurkler, så, så henger han fast I undersiden av tungen. Mm. Som et veldig rart sted å kjenne at noe suger, faktisk.
Ja.
Det ikke så ofte.
Ja, det sant.
Og så de tampongene, så de skal stoppe opp.
Ja.
Og så ligger du der med snurkle ting, tamponger. Og så det sånn, ja, hvordan går det I dag? Så
Og jeg synes den verste den der som de skal se, av og til når de redde for at hele tannen skal sprekke, hvor de setter et eller annet sånn rundt og skrur til.
Ja,
den
ja.
Men sånn, du kjenner noen sånn mutter
Det litt sånn middelalder torturinstrument.
Ja, for den gammeldags.
Det sånn ring, sant, med sånn ja. Skruer, og så den pirkestaven. Så de driver og finner hull. Du vet når de skal liksom, og så henger det litt fast. Ja. Og så sånn skrapegreier. Mm. Og så synes jeg, har du gjort sånn sandbad, eller de spruter noe sånn?
Jeg har masse av det I ansiktet nå. Sånn, det blanding av salt og... Sitron har jeg følelsen av
ja.
Og det, nå kjennes det liksom Det kjennes egentlig ut som jeg har vært ved havet Og hatt sjøsprøyt
Fresht
ja.
Egentlig så vi jo bare I Oslo
Ja,
ja. Ja Og jeg synes jo du høres ut som du flink til å gå til tannlegen I alle fall
Jeg har skjønt at det blir billigere Hvis jeg bare holder det gående Og der en gang I året
For det, de sier jo alltid at du må komme Det litt sånn som å ringe til bestemor De sier alltid at du må ringe mer Så hver gang jeg hos tannlegen så sånn Ja, men du bør egentlig være her oftere og jeg synes kanskje de ikke helt skjønner rollen de har I livet mitt For det ikke så hyggelig, synes jeg
Men jeg må skyte inn at det har gått opp for meg Fordi jeg fikk jo da denne tannlegen når jeg begynte Hadde siviltjeneste
ja.
Og det jo ganske lenge siden
ja.
Så jeg og min tannlege, vi har da 30-årsjubileum til neste år I 2021 ja. Dette med andre ord en av de personene jeg har kjent lengst I hele mitt liv ja. Tannlegen min
Det et av de... langvarige forholdene I livet ditt
ja.
Så når du
Hun helt oppdatert på everything me
Oi,
ja.
Jeg synes hun litt hobbypsykolog også
ja, Nei, men de spør jo alltid, vet du Det alltid mye ja, sånn, ja, så har du flyttet til Drammen Og jeg også I Drammen og så vet veldig mye om meg
Ja, kanskje jeg må få bare en annen tannlegger At problemet bare at jeg har For jeg litt sånn, jeg bare går til første beste Jeg har ikke noe fast tannlegger Da blir det jo litt sånn one night stand liksom
Ja.
Jeg føler ikke, de bare interessert I innsiden av munnen min, men ikke den jeg som person.
ja, men det må du. Altså, da det ble slutt på, dette kunne vi sikkert hatt en egen episode om, på amalgam, vet du. Min tannlege var jo veldig glad I amalgam, fordi den så sterk, liksom. Og jeg elsker jo å ha amalgam I munnen.
Ja.
Jeg synes det et vitnesbyrd om det som har skjedd. Så når jeg åpner kjeften, så ser jeg her, ja, det ble litt høl I løpet av livet. Så jeg vil jo helst ha amalgam.
Og du vil se det, liksom?
Ja. Så jeg fikk jo lov til å holde på med amalgam litt lenger enn det. Så hun hadde litt sånn privat stash med amalgam, just for me, som ble liksom tatt ut. Men så til slutt så ble det liksom, så var det for gammelt rett og slett, så da ble det kastet.
Det nydelig. Ja, vi får ta kviksølv amalgam, for det noe som jeg veldig fascinert I, og så får vi skyve det litt unna. Men kanskje vi skal begynne på bedøvelse da?
Ja.
Det slapp du I dag.
Det slapp jeg I dag.
Ja, men jeg har tatt med meg noe.
Ja,
Jeg har jo også med meg en Rema-pose.
Alt I posen jeg kjøpt på Rema.
Ja, og den første tingen jeg tenkte vi skulle snakke om.
I buks.
Smerte.
Ja.
Hva forhold har du til smerte, Kristoffer?
Jeg altså så ekstremt takknemlig for at vi lever I den tiden vi lever I. Altså, jeg vet da, søren, når de, altså, hvis du tenker tilbake på operasjoner I gamle dager, hvor det var det beste du hadde å tilby, var liksom her, drikk masse sprit, bit denne pinnen, og så skal jeg begynne å saga av armen.
Ja.
Og det var løsningen, liksom.
Ja.
Men nå har vi, for det første, bra smertestillende, og vi har narkose. Ja. Det synes jeg bare helt fantastisk at det finnes.
Ja.
Så jeg er glad for å slippe.
Og det akkurat samme refleksjoner jeg, fordi det jo mye bitching om hvor feilt det å leve nå. Altså, polene smelter, og biomangfoldet råtner på rot, og det går ikke så bra med det politiske landskapet. Vi har mange grunner til å egentlig ha litt angst og føle at dette en kjip tid å leve I. Men mange ting som så smertestillende gjør livene våre ufattelig mye bedre. Og vi hadde levd, egentlig, hvis vi hadde levd for 100 år tilbake, 200 år tilbake, med permanent smerte på en eller annen måte. Både fordi at vi hadde dårlige behandlingsformer selvfølgelig, med tenn og kropp og alt mulig, men også fordi at rett og slett folk lever med kronisk smerte, som de aldri blir kvitt av en eller annen grunn. Og uten smertestillende så hadde vi hatt det veldig kjipt. Men jeg tenkte liksom, jeg jo litt pervest fascinert av rare og ekle ting som skjedde før.
Ja.
Så jeg har samlet en liste nå da, på tre bedøvelsesmidler som helt sånn koko jumbo, som ble brukt før for eksempel inntoget til e-books. Og så skal jeg fortelle deg litt om det.
Ja.
Kan du noen gamle bedøvelsesmidler egentlig?
Altså alt fra opiumsplanten, har jo, den har jo synes jeg veldig fascinerende historie. Ja. Der, altså fra opium til morfin til heroin til oxycontin, ja. Alt fra samme sted.
Mm.
Det synes jeg, og der stopper det, tror jeg, sprit.
Sprit, ja. Så sprit jo den eldste, og det jo veldig, som du sier, man dumt at hånden din holder på å falle av, vi skal skjære den av med en rusten sag. Her litt vodka, liksom butter up, det går bra. Men det har vært, spesielt på 1700-1800-tallet, så kom det inntog, for det da, der man har fant opp en masse nye stoffer da. Kloroform, har du hørt om kloroform?
Ja,
ja.
Selvfølgelig. Du var, ja, for det var vel på de der, det var vel noe av det første hvor vi klarte liksom å legge folk under, holdt jeg på å si, hvor du bare gjør dem bevisstløse.
Ja, og det kommer parallelt med et annet stoff som heter dietyleter, eller eter bare. Har du sett... Det var liksom ingravert i populærkulturen at man liksom tok seg en god sånn liksom inhalator da, altså en god med eter. Men de to kom parallelt, men hvis jeg tar kloroformen først, så hadde jeg egentlig tenkt å gjøre en liten debunking, fordi at har du sett sånn det sånn Agatha Christie-greie med en skjelting som går rundt med en klut med kloroform,
ja.
Og så bare presser det over ansiktet, og så bare svimmer man av med en gang.
Ja.
Tror du det sant?
Nå tror jeg ikke at det sant, men jeg trodde det var sant når jeg satt meg her, faktisk.
Ja, jeg vet, for det så inngravert i populærkulturen, men det altså ikke sant i det hele tatt.
Nei.
Som bringer meg faktisk til min favorittsjekke replikk, som aldri funker, og den er, går som følger, lukter denne kluten kloroform. Den har aldri funket.
Det er så creepy.
Ja, det har aldri funket. Jeg skjønner jo at det ikke blir noe på meg. Men uansett, kloroform er jo sånn at du blir jo bevisstløs av det. Men det tar ganske lang tid. Så hvis du skulle gjøre sånn som vi ser i disse krimfilmene, eller seriene da, hvor du på en måte tar en klut med kloroform og presser, og så svimer du av, så tar det mange minutter. Og det er jo litt slitsomt å holde den personen med den kluten foran ansiktet så lenge.
Men hva er det som skjer da i kroppen når vi har det foran der?
Altså det er ganske komplisert, men det slår ihjel, deler av nervesystemet. Og det som også er litt problemet med kloroform og grunnen til at det ikke blir så poppis likevel, er at det er ganske giftig.
Ja, flott.
Ja, nydelig. Sånn alle ting. Vi ser en sammenheng mellom rus og giftighet ofte, og kloroform er jo en slags form for rus. Men det er altså sånn at det ble egentlig ikke så poppis likevel, for folk begynte jo å dø og sånn, og fikk hjertesvikt og sånne ting.
Men kom man i en tilstand som ligner på narkose? Altså er det like mystisk som narkose?
Det er litt vanskelig å si, for dette var jo ikke akkurat sånn at man gjorde god forskning på dette på 1700-1800-tallet. Men man ble jo bevisstløs, og liksom, da kjenner man jo ikke smerte, så da var jo på en måte det greit, men problemet er jo at det blir jo veldig feilt når du våkner igjen, hvis du våkner igjen i det hele tatt, for det er veldig vanskelig å regne ut riktig dose da.
Ja.
For det, vi kaller det et sånn terapeutisk gap mellom effekt og giftighet da, og det skal være ganske stort gap mellom de to. Men det leder meg til dietyleter, som er et annet stoff som ofte kalles bare eter. Jeg har litt historie å fortelle deg. Jeg vet du er glad i litt sånne historiske ting.
Ja.
Så jeg har skrevet det veldig fine notatet til meg selv her. Morten fjernet en tann. Så det er der det begynner med dietyleter. Det er en tannlege som satt en fyr under dietyleterbedøvelse.
Men da er det bare bedøvelse, altså han blir ikke i narkose her da, eller?
Jo, altså han blir du skjønner, det er den vitenskapelige betegnelsen. Det er jo på en måte, han er jo ikke bevisst.
Nei.
Men jeg vet ikke, narkose er veldig spesifikt.
Ja.
Men han blir ikke bevisst i alle fall.
Nei.
Og så trekker da Morten tannlegen ut en tann, og så går det sykt bra, og fyren våkner igjen, og har ikke skjønt noen ting. Og dette er jo en ravende suksess. Og deretter da, så skal vi til Boston med John Collins Warren, som da hadde hørt om disse eta-eksperimentene, og rett og slett tok da en fyr under eta-bedøvelse og fjernet en svulst.
Oi.
Og dette skjedde da, du vet sånn gamle, det kalles sånn medisinsk teater, hvor det sånn et rom i midten, en sånn rund plattform, og så det et stort auditorium rundt, hvor de andre legene sitter og ser på.
Kan du anbefale tv-serien The Nick, hvis noen har lyst til å se ja. Den, som handler om et sykehus i New York, nok så nøyaktig rundt år 1900. Det ganske medisinsk korrekte tider. Ja. Du ser det sånn håndpumper for blod, og ja. Den ganske fin, altså.
Ja.
Det et sånt teater hvor alt foregår.
Nettopp. Og da gikk dette, teater jo et morsomt ord da, men jeg har hatt forelagt det. Og det som veldig spennende da, det at dette her da fikk veldig stor utstrekning. Og det som bra med eter som det vant over kloroform, det at dette terapeutiske gapet ganske stort, så det skal ganske mye til å drepe noen med eter. Så det var sykt nice, aldri gått bedre. Som leder meg til egentlig det som jeg synes veldig, veldig morsomt, og som folk ikke vet, det at eter har vært et rusmiddel som man drakk.
Man drakk eter?
Man drakk eter. Så nå skal vi til Irland, selvfølgelig. Hvor da på 1800-tallet så var jo den irske tørreleggingen veldig populær, altså ikke drikk noe alkohol, Jesus Kristus, etc. Og for å komme rundt det her da, for å bli full selv om, for det er jo det vi mennesker prøver oss på, vi skal alltid bli full på en eller annen måte, uten å egentlig måtte ta prisen da, så drakk da folk dietileter. Det som spennende med dietileter, det at kokepunktet veldig lavt, så det 35 grader, så hvis jeg hadde hatt et glass her med etter nå, så hadde det gradvis bare fordampet i luften, og så hadde vi mest sannsynligvis blitt litt svirrete i hodene våre, hvis ikke vi hadde allerede. Men i og med at det da er så flyktig, så er jo kroppen din 37.
Ja.
Ja. Så dette leder jo til en del, man kan kalle det flatulens.
Ja, ikke sant? Ja. Så man fiser mye av det, altså. Man det, fiser av eter.
Og det er brennbart.
Oi, så det var livsfarlig promper?
Mm.
Men, altså, det var den ordentlige... Altså, jeg har jo tent på promp i forskningsøyemed selv, og sett den spennende blå flammen og vært fascinert av det. Men hvis man, med en eterpromp, så hadde det vært helt katastrofe, liksom.
Ja, altså folk dødde av det, ja. Og fikk brent anus, som en ting man ikke har lyst til å si, egentlig.
Ja.
Jeg merker at det er en sånn dårlig sånn...
Men altså fordi de prompet i nærheten av ild?
Levende lys.
Ja.
Ja, fordi Irland på 1800-tallet. men det som er kult...
Men er det dokumentert? Folk ja, ja, ja. Som drakk, men hvordan er det du drikker eter da? For det høres jo veldig etsende ut. Og...
Ja, det er jo fælt.
Ja, og hvordan lager man det på 1800-tallet?
Ja, vi begynner... dette er så bra. Ok, vi begynner med det med drikkingen da, fordi at ja. Det er liksom... rapporter, dette har jeg ikke gjort verden selv, men rapporter sier altså at det er fælt å drikke det. Det brenner godt. Tenk liksom rent vodka bare verre liksom. Du kjenner at det går ned, så det ikke noe hyggelig å drikke. Men folk lagde drinker på det, litt sånn som man gjør på vodka da, for å liksom spy ut med honning og bla bla bla. Så det var liksom ikke noe problem. Men det som da skjedde da, det var så at man satt og rapte og feis, og så satt det fyr. Ja. Og det godt dokumentert. Jeg har sett noen helt forferdelige bilder, du vet, sånn gamle sånn illustrasjonsbilder av dette her. Og det er liksom så ufrivillig komisk at det bare kollapset i latter. Det gjør, jeg føler ofte jeg sitter bare og ler hjemme alene i et mørkt rom. Men hvordan lagde man det?
Ja.
En kjemisk reaksjon, ok? Så dietileter, det består av to etylgrupper, som er to sånne karbonhaler, med et oksygen imellom. Og det kan man lage hvis man tar etanol, altså sprit, og reagerer det med svovelsyre.
Fy faen, du hører at det er en dårlig mix.
Ja, det er ikke noe... Dette er et sånt eksperiment som man kanskje kan gjøre på organisk kjemilab 1, da.
Ja.
Og så destillerer man av dietileteren fordi at det er så flyktig. Så det er ikke vanskelig å få tak i. Men du merker jo at det er jo allerede litt sånn...
Men gjorde liksom for bønder og sånn dette? Det var ja. Datidens hjemmebrenning, på en måte?
Ja, på en måte når du måtte gå via... etanol da, for å liksom ikke krysse kirken.
Ja.
Og det som også er litt morsomt her, det er jo at at man blir ikke bakfull.
Oi! Mm. Oi! Mm. Hvorfor ikke? Altså, man blir ikke dehydrert eller noe da? Altså.
Ifølge skildene så ble man altså ikke bakfull. Så du fikk det er liksom, det er jo det som tar som halen. Et rusmiddel som ikke gjør deg bakfull.
Men klart, altså, den har jo en annen hale da, med brann der. Men ja. Altså, betyr det at det i kontrollerte former et bedre og tryggere rusmiddel enn alkohol, egentlig?
Ser litt sånn ut.
Siden kroppen til du sier dette, det ikke så krise?
Ja, hvis du kan se vekk fra at det smaker drit og jævlig, og du har da disse her flatulensproblemene etterpå, men det, så hvem har ikke det, så det altså sånn at du tydeligvis ikke blir spesielt bakfull av det. Men igjen, dette ikke noe som vi har gjort noen nyere forskning på.
Nei.
Men jeg har vært veldig fascinert av det her, fordi at mye av, for jeg jobber jo også på bakrus, det jo en ting jeg veldig interessert i, og da jo det liksom sånn at man prøver å finne disse rusmidlene som gir deg bare gleden og ingen av skipheten. Og tiotilheter ser altså ut til å ha vært et sånt stoff, som ganske utrolig faktisk.
Nå kommer det en eterbar, vet du, et eller annet sted, en eller annen hipster som... Så snart ting åpner opp igjen.
Ja,
Grunnlokka eterbar.
We knock you out.
Ja.
Du, jeg har en god bit til deg.
Ja.
Den er også tannlegerelevant. Du ser det tema her.
Ja.
Lattergass.
Lattergass, ja.
Mm. Mm.
Hva det?
Det en gass som heter dinitrogenoksid, som også en klimagass for øvrig. Men det ganske mye som det. Og det noe som jeg alltid har lyst til å prøve. Så hvis noen har lyst til å sponse meg på tur for å ta litt lattergass og filme det, så bare send meg en e-post. Og det som, vi vet ikke helt hvordan det funker da, det en del sånne her, forskjellige mekanismer som foreslått. Men det som skjer, det jo at du blir jo rett og slett full på en måte. Alt jævla vittig. Og så du jo bedøvet. Så du koser deg mens noen sager av armen din og aldri hatt det bedre, liksom. Og dette her jo sånn som... selvfølgelig som alle russtoff ble utnyttet i sånne fester. Det finnes lattergassfester i Storbritannia på slutten av 1700-tallet, hvor man da inhalerte lattergass og koste seg.
Jeg har vært på en selv.
Har du det? Mm. Har du brukt det?
Du, det var kort en anekdote. Vi skulle spille på en MC-klubb i Norge med et band for mange år siden, og da var det litt sånn hardt hierarki der. Det var sånn at litt sånn røff stemning i lokalet som man skulle liksom ikke menge med underholdninga da, som vi var. Det var litt som vi var leid inn for å spille, så vi ble ikke liksom, de som var på den MC-klubben snakket ikke med oss, og så var ganske høy tekno over anlegg og sånn.
Mm.
Ganske rart egentlig. Så vi satt egentlig bare for oss selv, og så, men på et eller annet tidspunkt så stoppet bare musikken, og så kikket vi oss rundt, så var det ingen andre i lokalet, for vi var så, men da la vi merke at nå var det ingen der. Og så gikk, plutselig så vi, kom det liksom opp masse... MC-folk, sånn, det var årsfest, så det var, sånn, si det var 60-70 stykker, alle med en rosa ballong i hver sin hånd, som gikk rundt og fniste som unge, liksom. Altså, det var så psykedelisk stemning, vi tenkte, ok, alle ser det samme nå, ikke sant? Det er ikke bare, nå er det masse folk med MC-jakker og logo på, og som går ut med rosa ballonger og fniser, ja, det er det. Og da hadde du åpnet lattergassbarn nede i første.
Nei.
Og den varte da i 10 minutter, tenker jeg, det opplegget her. Og så var det da, lå det masse sånn tomme rosa ballonger på gulvet, og så var det høy tekno, og vi var ute i kullen igjen. Så det var et litt sånn kort glimt av galskap der.
Det er litt sånn, det er litt sånn lynsjaktig det her.
Veldig lynsjaktig.
Litt sånn på en måte undersiden av...
Ja, det er Blue Velvet.
Ja, det er en bra film. Mm. Det er jo litt... ok. Så dette er noe MC-folk holder
på med? Det finnes, altså det er i hvert fall tilgang på det her i landet. Da.
Ja.
Men vi rakk ikke å delta på den selv, for det var allerede tomt.
Ja, og jeg tror jo også det er ulovlig da.
Ja.
Så det er jo fint. Mm. Men ja, kult.
Men hvorfor er det ikke mer i bruk?
Nei, vet altså, vi noe om det? Ja, det er jo litt sånn, med alle ting som russtoff, så jo det sterke regulering, og det bør det jo være. Så det klart at vi vil jo ikke selge disse tingene.
Ja, men jeg tenker sånn hos tannlegene, sånn, jeg har aldri fått tilbud om det hos lege, eller...
Vi skulle nesten hatt tannlegen din her, så kunne forklart oss litt. For jeg tror det, sånn som i Storbritannia, tror jeg det mye vanligere.
Ja.
Så det vel litt sånn land og regulering, og sånn at de foretrekker heller å gi deg en kjip sprøyte. Men jeg vet jo at det har jo litt med at, hvis du har for eksempel angst da, så det er ikke sånn, narkose, du blir ikke så bedøvet av det, men du synes bare ting er veldig chill, og det er klart at hvis du har tannlegeangst, så hjelper det jo mye mer å for eksempel få lattergass, så det er jo litt avhengig av hva slags type grunn du får det for. Men skal du trekke ut en tann, så ser jeg ikke for meg at det hjelper så veldig mye annet.
Vet vi hva den gjør? Er det ting den blokkerer? Er det ting den tilfører? Hva vet vi liksom?
Ja, vi vet litt, men det er noe blokk. blokkeringer her og der, mm. som verdens dårligste forklaring jeg noen gang har gitt. men jeg har ikke satt meg så inn I akkurat virkningsmekanismen da, men det noen blokkeringer I, jeg tror det sentralnervesystemet. Mm. Og så det jo også på en måte dette her aspektet ved at det så jævlig vittig. Mm. Det rart, for at, hva det, det vet jeg, det kan ikke jeg forklare. Hvorfor blir alt så gøy? Mm. Som leder til meg, ok, nå skal vi ned I rabbit hole her, ok? Alexander ja. Harald Santov sitter hjemme og skal preppe til det her.
Ja.
Lattergass, vittig, god stemning. Og så litt sånn, har noen noen gang dødd av latter?
Mm-hmm.
Det måtte jeg finne ut av.
Ja.
Så leder meg ned en sånn timeslang rabbit hole på internett, og det viser seg at folk har dødd av latter.
De har ledd seg ihjel.
Ja, de har ledd seg helt ihjel. Og da har jeg en funny her. Dette var bare det som jeg syntes var så morsomt at jeg måtte fortelle deg. I 1410... Nå skal vi tilbake en stund. Så var det altså kong Martin av Aragon. Dødde av to ting. Masse mat og en latterkramp I kombinasjon, for han hadde spist en hel gås. Og så fortalte da hoffnaren en veldig morsom vits. Jeg prøvde å finne ut hva den vitsen var. Det som Monty Python, den farlige vitsen, men jeg fant ikke ut hva det var, men det var noe med et esel og en fiken. Men da rakna det for Martin da, for da var han så mett og hadde en hel gås I magen, og når denne latterkrampen tok han, så var det et eller annet som revnet. Det jo veldig relatable content for øvrig. Mm. Man spiser jo en hel gås hele tiden. Men man kan, det ikke altså latter man dør av, men det blodpropp, eller ja, det noe annet som liksom blir agitert da. Men man kan altså dø av å le for mye.
Han, han brast et eller annet, antageligvis.
Det poppet som en rotten plomme.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Shopify helps you sell at every stage of your business. Like that, let's put it online and see what happens stage.
And the site is live.
That we opened a store and need a fast checkout stage.
Thanks, you're all set.
That count it up and ship it around the globe stage.
This one's going to Thailand.
And that, wait, did we just hit 1 million orders stage? Whatever your stage, businesses that grow, grow with Shopify. Sign up for your $1 a month trial at shopify.com/listen.
Men du, alt dette leder oss til e-books. Altså, ja. Altså det noe... Hva forskjellen på e-books og Paracet, for eksempel?
Ja, godt spørsmål. Så vi tenker jo ofte at det det samme,
ja.
Men det jo ikke det samme. Så e-books... det så vanskelig å ta sånn... Når du har sånn rotehode som meg, men e-books altså for inflammasjon, mens Paracet hovedsakelig for feber. Så de har to ulike virkningsmekanismer, og vi bruker de sånn, vi bruker den ene og den andre, de ser jo helt like ut I pakken også. Det liksom sånn som de der mokkabønnene og de der andre.
Og kremtoppene?
Ja, de ser liksom
de helt like ut. De må du ikke blande, for kremtoppene best.
Ja, folk har sterke meninger, men med Paracet og e-books da I alle fall, så det sånn at, at de relativt trygge, du får tak I de over disk, men Paracet giftigere enn e-books. Mm. Så hvis du bakfull for eksempel, så bør du ikke ta Paracet, for da leveren din stresset, og når Paracet brytes ned, så dannes det en giftig metabolitt da, I leveren din. Det skal litt til altså, men folk kan altså dø av å spise for mye Paracet.
Men betyr det at det kan forverre allmenn tilstand? Altså den kan ta hodepinen, men gjøre deg mer fyllesjuk? Det det du sier med ja, Paracet?
Når du kommer så langt opp, så tror ikke jeg hodepinen går vekk heller, da tror jeg ting litt krise altså.
Okay.
Men du kan altså skade leveren din ved å ta for mye Paracet. Mm. Og så det leder meg liksom til siste tingene jeg ville snakke litt om, fordi vårt forhold til smerte jo egentlig det vi går rundt og rundt her.
Ja.
Og du sa jo innledningsvis at du glad for at du lever nå.
Ja.
Men dette leder jo også ned et ny type problem som vi mennesker ikke har tatt før, hvor vi har tilgang på smertestillende stoffer hele tiden. och då blir vi avhängiga av det. Som är väldigt fascinerande egentligen. Så jag tänker ju också att det är ju problemet det här på en måte. Folk är ju, jag vet inte vad tallen är, men folk är ju avhängiga på att sätta Ibux och ta det dagligt. Jag har ett par perioder där jag tar Ibux hela tiden. Alltid ger mig en hodepine liksom.
Voltaren är ju väldigt nära besläktad med ja. Ibux som virkestoffmässig. Det är en svår debatt nu ser jag i idrettsmiljö som har varit allt för ivrig på Voltaren och senskadene där för man töjer kroppen så långt då.
Och detta är väldigt nu jag känner mig igen för jag var ju långdistansløper för.
What? Ja. På vilket nivå?
Jag löper ju maraton då.
Jaha.
Oslo maraton har jag löpt 3 eller 4 gånger.
Så här ja.
Ja, jag är inte god. Men det var väldigt sån med de långdistansupplägget som jag hade då i många år att jag fick ont att på. Så poppade jag någon Ibux då. Så märker själv att jag liksom blev revet med det där löpet att det skulle pusha så extremt och så är ju smärten en grund att den finns ofta. Men så istället för att hantera det så tar man bara någon Ibux för det är så lätt tillgängligt och så kan man fungera. Så jag känner mig igen i det bildet där lite alltså. Jag tänker att det är ju nödvändigtvis alltid lika bra att man kan döva den smärten heller. Och det är ju filosofiskt sett, hvis man kunde ta bort smärta från den mänskliga erfarenheten och säga att du aldrig följt smärta igen, så har det varit ganska skipt liv. Det är ju rammen runt livet ditt liksom.
Ja, så är det ju en tydlig advarsel om att detta skall du inte göra, detta skall du göra. Stopp nu.
Nu är galt.
Ja.
Lytt till det, gör något med det liksom. Men det är ju den här smärtedebatten och med måten vi på något jag tar Ibux på då, paracet och Voltarol och sånt, så tror jag att vi har lite att lära där. Jag tror vi gradvis börjar inse att det finns en del senskador vid överdrivet bruk och sånt. Som är ganska intressant och jag tror vi människor och speciellt i Norge har ett väldigt lax förhåll till det vi kan köpa det i butiken och sånt. Men nu har jag bott i USA då. Och där har jag ett ändå laxare förhåll. Jag har en sån gigaburk med Ibux. Jag tror det är ett kilo eller det är en sjukt stor mängd Ibux som jag fortsatt har. Jag bodde i USA i 2015. Det kostade som $2 eller något. Så det värre där.
Ja, alltså jag har ju själv varit borta där och varit inom läge och det alltså de kastade ju herregud vad heter alltså morfintabletter på där liksom som jag normalt ville fått paracet hemma liksom.
Ja, nettopp.
Så ja,
ett helt annat förhåll till dessa stoffen egentligen.
Ja.
Men jag tror egentligen att det är ju lite sån självklart bör vi ha det, självklart må vi ha det. Och det är ju väldigt deilig att kunna ta en Ibux och bara fortsätta med livet sitt. Men samtidigt så är vi har vi nog lite att lära där fortsatt. Det är ju inte så länge sedan vi började att ta dessa stoffen.
Och så syns jag det är ganska morsomt sån med smärta sån generellt att vi inte har någon målenhet
ja,
för det.
Det är
annat än att du bara selv, altså fordi det er så personlig opplevelse, ja. Hva jeg synes er smerte, ja. Det beste vi har fremdeles er, fra en skala fra 1 til 10,
ja.
Hvor vondt gjør det.
Ja.
Og det, og ja, bedre enn det blir, ja, har vi ikke fått til.
Nei, og det er jo veldig interessant når vi snakker om ulik forståelse av smerte, for eksempel sånne røffe folk som er sånn, det er ingenting, og dette er en sånn debatt som jeg kommer inn i med mine kvinnelige venner hele tiden, som skal fortelle meg hvor vondt det gjør å føde, og at det er veldig vondt, og det skjønner jeg jo. Men jeg har jo ikke noe erfaringsgrunnlag for å forstå det. Så vi har jo litt sånn eierskap til smerten vår. Vi skal på en måte anerkjenne at vi har hatt den, men så skal vi skryte av hvor chill det var, på en måte.
Ja.
Men jeg begynner jo å grine av ingenting. Tåler ingenting, jeg bare en fylledukke.
På smerte?
Ja.
Ja.
Så jeg tror min smerteskala er nummerert, der folk har en logaritmisk skala. Så er jeg en sånn decibelskala, sånn 0,1, 0,2 og sånn. Tåler veldig, veldig lite.
Ja.
Og da vet jeg ikke om jeg pyset eller om jeg bare har en veldig sånn sterk smerteforståelse.
Og så er jeg, noe jeg usikker på, er hvordan det utvikler seg gjennom livet. Jeg leste litt lite om, altså hvordan vil den... Altså, selvfølgelig mye sånn barndomssmerte er bare sjokket fordi du ikke har opplevd det før, selvfølgelig. Altså, som man skvetter og gråter, hva skal jeg si, hvor konkret vondt det er. Ja. Men jeg lurer på hvordan, om den blir, ja, hva er utviklingen på smerteterskelen etter hvert som man blir eldre?
Det er kjempespennende. Jeg tror, det er jo, jeg har ikke lest noe på dette heller, så det bare meg sier etter, men jeg tror det må jo være veldig avhengig av hvilken type smerte og hvor vanlig den er for deg. Hvis du har kronisk smerte, for eksempel, så tror jeg det er veldig annerledes enn en sånn, for eksempel, hver gang jeg slår kneet mitt. Jeg har en hylle i gangen.
Ta den bort, kan jeg bare si, men
ja,
jeg har løsningen
ja, nå. Hver gang jeg klinker kneet mitt bort igjen, så tenker jeg, nå ryker den hyllen. Ja. Og så glemmer jeg det. Og hver gang det skjer, så synes jeg det gjorde litt vondere enn sist.
Ja, og vondere, ja. Ja, nettopp, ikke sant? Jeg har jo da, jeg er nesten nå følelsesløs på toppen av hodet, for jeg har slått det så mange ganger gjennom livet, jeg er jo tomhet lang. Så akkurat her, så jeg kan slå hodet kjempekraftig, sånn, ja. På toppen, altså, fra, altså der hvor det er hår, da.
Ja.
Og ikke egentlig kjenne spesielt mye, men det kan bli litt sånn, jeg kan bli svimmel og sånn, da.
Ja.
Men det, altså, det kan jo bli sånn lett, kanskje til og med nesten en hjernerystelse, men selve smerten i slaget er nå nesten bort. Liksom.
Den ute blir.
Ja, så det har faktisk blitt herda, liksom.
Ja, og det er jo også sånn, det er jo også sånne mekanismer da, som viser at for eksempel, når du tar på deg t-skjorten din om morgenen, da, eller tar på deg klær, så merker du når du tar det på deg.
Ja.
Det er sånn, nå tar jeg på meg, nå kjenner jeg. Men nå for eksempel, så merker ikke du at t-skjorten er på noe som helst annen måte, at det er en sånn slags lett trykk når du kjenner den der. Men du har jo masse hudceller som driver og blir stimulert akkurat nå, hele dagen. Men det hadde vært veldig slitsomt for deg hvis du var bevisst det hele dagen. Så det finnes noen sånne mekanismer som skulle se av og på, som er veldig fascinerende, fordi at du trenger ikke sanseinntrykkene lenger. Og det er sånn som, ja, med klær er en ting, men også sånn hvis du går ut et sted og så er det veldig bråkete, så merker du etter hvert at du blir liksom vant med det. Det er ikke det at det blir mindre bråkete, men du bare er ikke noe sensitiv for det lenger. Det er litt sånn som når jeg må høre folk synge som ikke kan synge. Det er liksom veldig ekkelt i begynnelsen, og så er det sånn, ja, ja.
Og så går du bort, ja.
Og så går du vekk.
Ja.
Fordi at du ikke er noen poeng og liksom...
Det er jo kroppen som er skrudd sammen sånn, skal det for å først og fremst legge merke til forandring, da.
Mm.
For det er det som gjorde at vi overlevde i gamle dager.
Det finnes jo evolusjonære grunner, og så tror jeg også at det hadde vært jævla slitsomt hvis vi var hyperbevisst og eneste ting som skjedde.
Ja. Ja, først nå så skjønner jeg hvor jeg har hendene mine, liksom, fordi jeg faktisk tenkte på det.
Mm.
De er i kryss.
Ja, mine ligger etterpå hvert kne. Ja.
Mm. Men du, var det vi hadde å si om e-books, eller?
Ja, jeg tror vi har sagt
jeg bare advarer podcastlytterne. Sånn som dette blir det, vi kan sitte her i dagesvis per episode.
Altså, dere får bare advart alle sammen. Vi har så mye å snakke om.
Ja, så dette skal være digresjonenes podcast.
Ja, vi må være inne om digresjonene. Vi er så lei. Jeg er så lei av at ting skal strømlinjeformes, og alt skal være så tydelig og ha tydelig budskap. Nå skal vi bare si ting vi kommer på.
Ja, jeg har en anbefaling der. Er det The Disappearing Spoon, tror jeg? Eller var det, hvilken bok var det? Jeg skal legge ut en link til den boka på Facebook-siden til Tingenes Tilstand, som har en veldig god artikkel, en veldig god sak om akkurat denne menneskets hang til å overvinne smerte ved hjelp av opiumsplanten, og hvordan det går galt gang på gang, nettopp da denne reisen fra opium via morfin. Altså, hver gang så har vi trodd, denne blir vi ikke avhengig av, men det er jo noe bra den fungerer, og den siste på den grena er jo Oxycontin. Altså, nå må vi bare legge fra oss denne blomsten, vet du hva? Den funker bra, men den har en... Altså, den blomsten er vi avhengig av den.
Ja.
Jeg skal legge ut en link.
Ja. Det leder meg inn i hvor utrolig fascinerende narkotiske stoffer er også, men det får vi ta en annen gang.
Jeg skal skrive det opp her.
Jeg skriver det opp.
Vi skal over til noe som er spisbart på en sånn helt annen måte enn e-books.
Ja, jeg skal ta og finne remeposen.
Mens du finner frem, kan jeg bare ta et kort spørsmål om e-books og Paracet, eller? Det smaker så vondt.
Ja, det er bittert, sant?
Er det lagt til fra produsentens side, tror du, for at vi ikke skal sutte på det som drops? Eller er det...
Usikker. Godt spørsmål, men jeg tror det er bittert i seg selv, hvis jeg skal gjette.
Ok.
Ja.
Neste punkt på programmet er søtt.
Ja. Jeg har kjøpt Seigmann og Seigdammer.
Ja.
Ok.
Jeg er veldig, veldig glad i Seigmann.
Ja. La meg bare begynne med, som sagt så tror jeg at det som egentlig er denne podcastens budskap er at jeg er litt koko, men jeg har brukt en hel kveld.
Ja.
Ok, så nå er det lørdag, vi er hjemme hos meg på Rosenhof, jeg går i pyjamas, for det gjør jeg hjemme med tøffler som er, ja.
Hvordan, men er den lik opp og nede?
Nei, det er den joggebukse med hull i skrittet.
Også, easy access.
Ja, også en t-skjorte som er alt for stor.
Ja, ok, så er hjemmelaget.
Ja, det er litt sånn, ja det er XXL, liksom.
Ja,
så mange X'er er jeg ikke. Men uansett så står jeg der, og så har jeg gått hele den lørdagen og fundert på dette med seg menn og seg kvinner. Og så har jeg et eksperiment hjemme på kjøkkenet da. Det lørdagskveld som sagt. Jeg alene for jeg single, og sånn ser det akademiske singellivet ut. Og så prøver jeg å finne ut av om dette likestilling.
Om seidamer likestilling? Ja. For det det nyeste produktet, liksom. Mm. Mm-hmm.
Og nå kan jo vi lese at seigmenn og seigdamer bor i samme pose.
Åh, har de flyttet sammen nå?
De har flyttet sammen.
Ok.
Er dette likestilling, Kristoffer?
Altså, hva, men altså, hva, har du, men har, hvor kjemien I dette, min gode mann? Altså, nå det jo over I noen sånn sosiologiske, ja. Altså, har du,
hva Fuck kjemi! Dette som det viktige spørsmålet. Jeg bare lurte deg inn her for å snakke om
Jeg har sett et bilde, for du har en, på en spalte I Morgenbladet.
Ja. Realistens guide.
Ja. Mm. Og der synes jeg så et bilde av du hadde bitt av puppen på en seidame?
Ja, det skal vi gjøre her etterpå.
Ja, hvorfor, altså, hva det? Du sinnet, eller hva det? Er du forbanna? Eller hva du det her?
Jeg forvirret.
Du forvirret, ja.
Nå skal vi åpne.
Ja.
Kan vi se. Det var en seigmann. Mm-hmm. Du skal få etterpå.
Ja, det håper jeg.
Her en seigdame. Oh, den var god.
Og den, ja, altså, har den ikke føtter, eller?
Jo, det bare
så. Jo, ok, så det bukser på begge. Det eneste forskjellen her pupper.
Og derfor beiter de av.
Ja.
For det en mann nå?
Og sånn, ja. Jeg skjønner.
Det en mann, Kristoffer?
Uff, jeg må si det. Det kan også være, ha vært brystkreft der, at jeg har litt sånn følelsen av sånn her, for nå har man liksom tatt det bort, da.
Uff, det var veldig trist.
Ja, en måte, men det jo den tanken også. For det, nei, det var en dame. Ja. Hva du tenker? Altså, det bare, altså det litt sånn når du, tre faller I skogen aktig spørsmål. Altså, nei, men du jo det du føler deg. Altså, vi har jo tillagt dem noen menneskelige egenskaper her.
Ja, ok.
Altså, Christian, så jo sånn, altså, vet du, nå skal jeg være så politisk korrekt å si. Hvis hun definerer seg som dame, så det en seidame, selv om puppen borte.
La meg,
sånn.
Ok.
Nå har jeg trukket ingen på tærne.
Nei.
Nå er jeg 2020...
Peak, veldig 20. Fint sagt, og dette ikke jeg har ikke lyst til å definere den seigdamen altså, selv okay. om jeg bytte av puppene men jeg tror det, ok, la meg lede deg ned dette problemet
Fordi, du har brukt en hel kveld på det
det klikket for meg på siden, ja. Jeg lå altså på sofaen min omringet av amputerte seigdamer skyhøyt blodsukker for jeg har spist så mange det sånn risten og dirrende for meg selv men sånn, dette likestilling eller ikke fordi,
ja.
Disse seigmenn og seigkvinner ekstremt seksualisert
det det?
Ja. Det står for eksempel at når disse seigdamene kom for første gang, så stod det at de var deilige damer. Hvorfor de deilige?
De smaker godt, men hva stod det på mannen da?
Ingenting.
Nei, ok, så det ok, jeg skjønner. Mm-hmm,
ja, mm-hmm. Så man får jo følelsen av at det noe her. Og dette må jeg bare si at jeg har sendt mail til Nidar.
Du har sendt en mail?
Jeg har sendt en lang mail til Nidar.
Ok.
Kjære Nidar stod der. Jeg har et spørsmål, men det var egentlig mange spørsmål. For egentlig å finne ut hva de tenkt om dette selv. Fordi at seigdamen har på en måte vært et sånt likestillingsobjekt som har vært positivt og negativt. Og jeg lurte på om de hadde en bevissthet rundt den problemstillingen, men jeg fikk ikke noe svar.
Nei. Hva var noen av spørsmålene der da?
Noen av spørsmålene var, hvorfor var seigdamene deilig for eksempel?
Ja.
Og et annet spørsmål i den originale seigdameposen så hadde disse seigdamene en annen smak. Men... Etter de flyttet inn I samme pose som mennene, så har de fått samme smak som mennene.
Ikke sant. Så de har blitt ett folk.
De har blitt... Kvinnen har blitt en mann I smak. Jeg synes det problematisk.
Men hadde du synes det var like problematisk hvis mannen hadde blitt kvinnen I smak I den fellesposen?
Nei, for jeg føler det kanskje mannen som har kraftposisjoner, for han har eksistert lengst. Men likevel... Det ikke liksom, vi skal ikke på en måte henge oss inn I sånn krenkhierarki. Ikke send meg mail for folk.
Men tror du at, men det finnes ikke, altså så det kvinnen var,
ja.
Finnes ikke lenger?
Nei, så vidt jeg kan se, så finnes det ikke det lenger. Nei. For nå har kvinnen flyttet inn med mannen. Så kvinnen levde før alene I et slags kvinneharem, I en pose, det var helt greit. Og så ble hun samme smak som mannen og flyttet inn med mannen.
Ja.
Og jeg telte alle mennene og kvinnene I en pose. Og det var litt flere kvinner enn menn.
De hadde overtaket.
De hadde overtaket, så det var positivt. Og så begynte jeg å søke. Dette jo det
men som dette jo altså, evolusjonsmessig helt riktig. Altså, for vi, ja. For det trengs flere kvinner enn menn. Altså, det trengs jo bare to menn. Så kan man liksom spre seden til masse kvinner, og så kan man formere seg, ikke sant?
Ja.
Ikke sant? Så sånn, vi jo et overflødighetsprodukt, ja. Sånn evolusjonsmessig. Men, så sånn sett så det jo, hvis det skal være samfunnsbygging ja. fra Labans side,
og det jo det jeg lurer på, det som poenget? Fordi når jeg gikk på, for jeg har gått på Facebook-siden til Laban og lest hva folk skriver, og folk skriver jo så mye rart.
Ja.
Og en av de tingene de skriver, det at nå blir det søt musikk, og de kommer til å få masse barn.
Ja.
Og det synes jeg faktisk upassende, for hvorfor kan ikke disse menn og kvinner bo i samme økosystem uten å få barn egentlig?
Men hvis de skal representere et samfunn, så burde noen av de få det i hvert fall.
Ja, men det det de representerer?
Jeg vet ikke hva det representerer heller.
For bamsemoms.
Ja, der det bare menn. Eller bare damer.
Vi vet ikke.
Jo, de liksom puppete, de. Ikke bamsemomsen liksom puppete?
Jeg tror det henne de jeg
tenker på. Så det henne jeg spiser der, ja. Det henne? Det jeg gjør? Det sant?
Ja, jeg tror okay. Det henne de.
Det, ja? Ja, da jeg misforstått.
Ja.
Jeg har seksualisert den posen fra dag 1.
Det kan vi høre. Mm. Det jo ikke noe galt å seksualisere godteriet sitt.
Nei, det for Guds skyld seksualisere posen.
Ja, for Guds skyld, men jeg synes at disse segmenn og segkvinner, eller segdamene, har en veldig seksualisert posisjon, og så føler jeg at det noe mer her enn at det bare to ting som har gått i samme pose. Jeg føler det en historie her, men jeg får ikke tak i om jeg positiv eller negativ. Velkommen til akademikerlivet.
Du har vært for mye alene, altså fordi det bare to godterier som har pelmet sammen i samme pose. Altså det stjernepose light.
Ja, det kan være, at dette en ting som ikke viktig, som bare har skjedd, og som ikke betyr noe. Men det kan også være at dette et symptomatisk greier for hele samfunnet vårt. Og jeg bare skulle ønske, Nidar, at dere svarte på mailen min, så jeg visste hva dere hadde tenkt.
Kan jeg spørre et kjemisk spørsmål som jeg faktisk lurer på?
Ja.
Knyttet til posen, for det vel gelatin dette, Darlene?
Ja. Det gelatin, så nå kan vi gå inn i kjemien da.
Ja, ja, det bare, nå var det bare fordi jeg faktisk, for det jeg alltid lurer på, det vegansk eller ikke?
Det ikke vegansk.
Det ikke det, nei.
Men en skilde har fortalt meg, jeg har brukt veldig mye tid på dette her, en skilde har fortalt meg at i India,
ja.
Og dette har jeg ikke bekreftet med Nida, for de svarer ikke på mailene mine, men en skilde har fortalt meg at i India så selges da Laban seg personer, jeg vet ikke hvilket skjønn, men da det ikke gelatin, da det et vegetariansk produkt som brukes i stedet for.
Ja.
Agar, tror jeg. Ja.
Men hva det kommer fra? Vet du det?
Gelatin? Så gelatin har jo utgangspunkt i animals kollagen, tror jeg, som kokes om på en eller annen måte, og så blir det til sånn gelatin som vi kjenner og glad i. Agar jo for alger, tror jeg. Så det jo planteskilde.
Jeg skal bare si til lytteren nå at vi har ikke planlagt hva jeg skal spørre deg om, og det har vi aldri gjort. Så jeg er bare glad for at du kan svare på alt jeg spør om her nå.
Ja, nå når vi har en sånn metadigresjon, dere må skjønne at vi tar alt på spark og ingenting planlagt. Altså. Dette bare en ting som skjer. Men skal vi snakke litt mer om innholdet kjemisk da? Fordi
ja.
Det altså sånn at det sukker og vann, glukosesirup, som sånn tjukt flytende sukker egentlig, gelatin, og så det invert sukkersirup, som jeg egentlig ikke vet helt hva er. Så det finnes ting jeg ikke vet også. Og så det noen fuktighetsbevarere og noen syrer, og så det fargestoffer, og så det aromaer.
Ja.
Så det en veldig enkel blanding, og det altså bare sånn at alt støpt da. Så det som varierer fra seigperson til seigperson bare aromasmaken.
Ja.
Og jeg tenker at en sånn enkel blanding burde ikke ha smakt så godt, men det gjør jo det.
Ja, jeg synes jo det der noe av det beste. Jeg har fått noen nivåer gode. På det, altså seimen går jo mye av nå. Veldig mye.
Jeg tror vi bare kunne, kanskje vi bare skal filme med å spise seg, men hvor mange klarer du å spise i en sitting?
Jeg kan spise en hel pose. Altså, jeg er et manisk menneske, så jeg, det som blir satt foran meg, altså det skjer ikke at ikke tallerkenen tom hvis jeg har et måltid foran meg. Altså, jeg må lage den mengden mat som jeg tror riktig for at jeg skal ha det behagelig etter at jeg spiste, for jeg spiser opp alt uansett.
Ja.
godteri jeg tar med meg til TV-en vil bli spist.
Ja.
Alt, det skal tømmes.
Dette, og det, det vi veldig like. Jeg har det samme, og jeg har sånn...
En tom, jeg kan være altså så stappa, men det er halvparten av brusen der igjen. Da må den bort før jeg legger meg.
Koppen renner over, altså.
Ja, det må, jeg må bare få det I meg. Det må
jeg,
bort.
Jeg har sånn, hvis jeg spiser smågodt da, for eksempel, så kjøper man jo alltid mer enn det man egentlig trodde. Så man har en sånn kalibrering, sånn, jeg skal kjøpe så mye som fornuftig, og så kjøper man alltid mer uansett.
Ja.
Også er det sånn, man kvalm, ser gravid ut, og ligger der og bare har lyst til å spy, men så er det mer igjen I bunnen, og det spiser man.
Ja, må
det,
må rydde.
Jeg må bare rydde, og det kan ikke eksistere etterpå. Og jeg kan ikke liksom bare pakke ned posen og sitte den unna, og sånn, det kan jeg spise en annen dag. Da hører jeg det I hodet mitt, at dette roper på meg.
Men I natta, når du da ikke fikk sove, spiste, du sånn som spiser på natten da?
Jeg har gjort det før, så når jeg hadde denne maratonperioden min, så hadde jeg våknet med kjempelagt blodsukker, for jeg spiste ikke nok alltid, for jeg hadde så høyt kalorikonsum. Og da vet du, da gosset jeg meg, da hadde jeg melkesjokolade I kjøleskapet, så jeg spiste sånn...
Ja, du har noe melkesjokolade, du har noe kjøleskapet?
Ja, ja, selvfølgelig har jeg det.
Fy fader, altså det der, det skiller menneske... Du har melkesjokolade I kjøleskapet, det det beste jeg har hørt. Jeg, altså, jeg kan ikke forstå mennesker som ikke har det I kjøleskapet.
Varm melkesjokolade disgusting.
Ja, takk. Visst det.
Det en abomination.
Det det.
Det kan... Folk...
Fy faen, nå blir jeg glad. Ja. Det ikke så mange også, vet du.
Nei, og folk sånn... For eksempel, hvis jeg på besøk hos noen, så jeg med meg godt da.
Ja, ja.
Og så sånn, nå må jeg ta det I kjøleskapet. Så ja, ja. Bare, nei. Hvorfor skal du ha det I kjøleskapet? Jo, fordi det skal være kaldt.
Ja.
Men du skjerper deg.
Ja.
Og så tar de frem lunkent, varmlunkent smågodt I en kjip skål, og det smaker bare kalk. Kall, det skal være sånn at det liksom det hardt å brekke.
Ja, ja, ja.
Du må liksom, åh, skikkelig knasende. Og så skal det liksom I munnen da gå gjennom to tilstander. Kall og knasende til varm og smeltende.
Nettopp.
Jeg skal ha hele det følelsesutløpet der.
Jeg hadde I går spist så mye, av alt egentlig. Og så skulle jeg gå på bussetena, litt ekstra grunde I år selvfølgelig, fordi jeg skulle til tannlegen I dag.
Ja.
Så så jeg meg I speilet, så tenkte jeg, oh fuck, nå har det, ok, det har skjedd noe. Fordi jeg hadde fått et sånn svært utslett på nesevingen her. Ja, men det hadde blitt sånn, det hadde blitt helt brun her. Og tenkte jeg, faen, nå, et eller annet helt forferdelig har skjedd. Og jeg gnei på det, så bare, åja, det går av. Da var det...
Sjokolade.
Det var sjokolade. Her? Altså på nesvingen? Fordi jeg hadde spist... Nå var det marsipanstenger, ikke sant?
Kom ut igjen, liksom.
Ja, marsipanstenger som jeg hadde hentet ut av kjøleskapet. Men jeg skjønte at jeg skulle, det var bare tre igjen, så jeg skulle spise alle tre. Tok med meg bort til TV-en. Og den siste da hadde sikkert blitt litt varm da, ikke sant?
Ja.
Og så hadde jeg vært bort på pelpen, litt bort på nesa her da.
Okay,
og jeg trodde nå... Ja, jeg får gå til tannlegen I morgen, og så rett på... på Volvo at etterpå, få gjort det med den nesen. Men det kunne bare tørkes bort, da.
Det har skjedd med meg før jeg spiser I sengen.
Ja, det bra.
Ja, så det har skjedd litt sånn ekle ting med sjokolade som har glidd under koppen og smeltet I laken og sånn, og så har man tenkt at nå er det nok.
Men må du da stå opp etterpå og pusse tennene?
Kan være at det skjer om morgenen da, vet du.
Ja, ok.
Ja. Det er ikke alt det skjer om kveld. Men da liksom, kanskje da det lugger det lakene til kveld, og så reier jeg opp, og så ser jeg at det ligger noe smeltet på unntet, så tenker jeg at nå det nok. Nå har du bikket en grense.
Ja. Har du mer å si om Simon?
Nei, jeg tror jeg skal oppsummere. Okay? Det høres ut som om jeg kanskje overproblematiserer seg, menn og seg damer. De veldig gode å spise. Og hvis du liker seg, men å spise det, så tenker jeg at kanskje det godt nok egentlig, at du får den gleden. Så jeg vil ikke ødelegge noe liv for noen nå med at jeg så opptatt av dette her. Men jeg håper og tror at det finnes et godt budskap om likestilling her. Punktum.
Neste gang vi møtes så skal det handle om såpe og antibak.
Ja.
Det høres ut som det en verden, men det to.
Ja, og de valgt de to av en grunn, men jeg tror vi skal dypt inn I 2020. Vi skal se nærmere på dette året vi har hatt, for antibak jo egentlig historien om når verden lå ned.
Vi høres straks.
Ha det.
Ha det.
Produsert av Rubicon.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts?
Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.